Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 10 και 9 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ και μαζί θα πάμε για την επόμενη μία ώρα περίπου μέχρι τις 11 με την πρώτη σελίδα. You were so fine. Με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την Ελλάδα και από τον διεθνή χώρο. Έχουμε σήμερα τους πρώτους ημιτελικούς του κυπέλου Ελλάδας και ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι στην Αγιά Σοφιά, στην ΟΠΑΠ Αρένα, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Στις 8.30 θα ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Δύο ώρες νωρίτερα ο άλλος ημιτελικός στο Αθανάσιος Διάκος στη Λαμία. Η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο παιχνίδια φυσικά θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ, τηλεοπτικά πλατφόρμα ΟΤΕ. Θα καλύψει τις αναμετρήσεις. Yeah, well, χθες ο Ολυμπιακός πέρασε σαν σύφουνας από το Βερολίνο επικρατώντας τη Σάλμπα με 93-60 για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και παραμένει πρώτος στην βαθμολογία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει να εντυπωσιάζει, αν μη τι άλλο έχει μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε επίσης σήμερα το απόγευμα την απολογία του Ατρομήτου και της ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι την Κυριακή. Η απολογία που θα γίνει στο πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League και αναμένεται μέχρι την Παρασκευή η απόφαση. Θα δούμε, είναι ένα θεματάκι που απασχολεί εντόνως την επικαιρότητα από την Κυριακή το απόγευμα και μετά. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε δει ανακοινώσεις εκτός από τις άμεσες ενδιαφερόμενες ομάδες αλλά και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι. Η όποια απόφαση καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει άμεσα την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Κώστας Παλιός είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται το δράμα στην γειτονική Τουρκία μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Πάνω από 16.000 οι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες, υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι. Αλλά κρατάμε αυτές τις στιγμές όταν βγαίνουν ζωντανοί άνθρωποι, όταν βγαίνουν ζωντανά παιδιά μέσα από τα χαλάσματα και με τις προσπάθειες της δικιάς μας, της ΜΑΚ. Ενώ το κρύο συνεχίζεται, από το πρωί ήδη σε πολλές περιοχές των βορειών προαστίων έπεφτε πυκνό χιόνι. Μέχρι το μεσημέρι, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, θα κρατήσουν τα έντονα φαινόμενα. Στη συνέχεια θα έχουμε βελτίωση του καιρού, αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους δρόμους για σας που οδηγείτε, έτσι. Βόμβα στο NBA, για να πάμε και στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού, στον μαγικό κόσμο του NBA, καθώς ο Kevin Durant θα συνεχίσει στους Suns την καριέρα του. Μετά τις 10.30 θα μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο να δούμε το θέμα, το ρεπορτάζ που είχαμε χθες από το Πολίτικο που αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία στην προσπάθειά της να πάρει το Μουντιάλ, αυτή τη συνυποψηφιότητα με Ελλάδα και Αίγυπτο, έχει προχωρήσει σε κάποιες εγγυήσεις για κατασκευή γηπέδων και στην Ελλάδα αλλά και στην Αίγυπτο. Είχαμε την διάψευση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενά, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Θα μιλήσουμε και για Manchester City, έτσι είναι ένα θέμα που παίζει ψηλά στην επικαιρότητα από το Σάββατο. Ενώ για να συνδυάσουμε την απολογία που θα έχουμε το απόγευμα στο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League από τον Ατρόμητο και την ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι, μόνο με συσκευή laser ή ειδική ραβδομέτρησης ο τρόπος μέτρησης των διαστάσεων των εστιών όπως ορίζεται στον οικείο κανονισμό της FIFA. Αυτή είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι είχαν βγει μεζούρες στο Περιστέρι για να μετρηθούν οι εστίες. Για την φάση των 16 του Youth League, ο Παναθηναϊκός κάτω των 19 γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Πόρτο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Ενώ στο μπάσκετ να πούμε ότι ο Προμηθέας νίκησε την Σλάσκ με 90-66 για το EuroCup, για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, και έχει πλέον 9 νίκες 5 ήττες. Στα αγωνιστικά σήμερα, εκτός από τους ημιτελικούς του κυπέλου ανάμεσα σε Λαμία και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, έχουμε και την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που στις 10 η ώρα, την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των γυναικών που στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2023. Στα προημιτελικά του ΣΕΦ ΚΑΠ γυναικών προκρίθηκε η ομάδα βολή του Ολυμπιακού που νίκησε την Λίμπερετ στην Τσεχία με 3-1 σετ, ενώ η ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Euro ΚΑΠ στο πόλο των ανδρών πήρε ο Πανιόνιος που έχασε από την Οραντέα στη Ρουμανία στα πέναλτι με συνολικό σκορ 19-15, αλλά πέρασε καθώς το πρώτο μάτς είχε νικήσει με διαφορά 5 τερμάτων. Ενώ στον διεθνή χώρο, γιατί ρωτάει και ο φίλος, έχει στείλει μήνυμα νωρίς πόσο ήρθε η Μαρσέιγ με την Παρί. Η Μαρσέιγ νίκησε με 2-1 την Παρί Σεζερμέν και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Αποκλείστηκε η Παρί. Ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 4-1 την Αλ Αχλή και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει την Αλ Χιλάλ. Δυστυχώς έχουμε άλλο ένα επεισόδιο παδικής βίας και για άλλη μια φορά νεαροί εμπλέκονται σε ένα περιστατικό που έγινε χθες το απόγευμα στο Μαρούσι. Με 5 άγνωστα άτομα να συναντούν 3 νεαρούς 20, 17 και 15 χρονών που πήγαιναν τη βόλτα τους σε ένα εμπορικό κατάστημα. Οι 5 άγνωστοι τους ρώτησαν τι ομάδα είναι, η απάντηση δεν τους άρεσε και βγήκαν τα μαχαίρια. Ο 20χρονος δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στο πόδι. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Ενώ οι άλλοι 3 οδηγήθηκαν στην Διεύθυνση Αθλητικής Βίας για να δώσουν κατάθεση για το σύμπαν. Επιτέλους, παιδιά, λίγο μυαλό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, λίγο μυαλό. Και να δούμε πότε θα σταματήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Πότε δεν θα είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι να αναφέρουμε, να σας μεταφέρουμε ουσιαστικά τέτοιες ειδήσεις, τέτοιες ασχήμιες. Το έχουμε πει, θα το λέμε πάντα, ότι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός είναι μια γιορτή και τίποτα παραπάνω, έτσι. Και η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα και το λέμε, μιας και συνεχίζεται και η δίκη για τον Άλκη Καμπανό. Και επειδή έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά, πάρα πολλά περιστατικά στη χώρα μας και επειδή έχουμε θρηνήσει και άλλους νεκρούς, επιτέλους πρέπει να βάλουμε ένα stop. Το ξέρω ότι το λέμε πολλές φορές, ακούγόμαστε γραφικοί, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ρε παιδιά. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, το ξαναλέω. Είναι σαν να πηγαίνουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο να παρακολουθήσουμε μία παράσταση. Άλλο να κάνουμε την πλακίτσα μας, άλλο να κάνουμε το χαβαλέ μας με τους φίλους μας. Αυτά στα επιτρεπτά όρια. Όλα τα άλλα νομίζω ότι βγάζουν άγρια ένστικτα και πρέπει επιτέλους να σταματήσουν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ να πάμε σιγά σιγά μετά τις 10.30 να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και για το άρθρο χτες από το Πολίτικο σε σχέση που εμπλέκει την Ελλάδα με την Αίγυπτο και την Σαουδική Αραβία για την διεκδίκηση του Μουντιάλ του 2030 σε αυτήν την συνυποψηφιότητα. Βάζει άλλα δεδομένα, είπαμε, έχει διαψευστεί αυτό το ρεπορτάζ από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά να συζητήσουμε για το τι αναφέρει το ρεπορτάζ, να μιλήσουμε φυσικά και για Manchester City. Το είπαμε, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλούς, για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και στο νησί, και στο μεγάλο νησί, στην Πρέμιερ, αλλά και στο Champions League.
Yeah.
Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 και 31 λεπτά. Με Κώστα Παλιό συνεχίζουμε στην ρυθμίση του ήχου, με Βεβίνη Κολοπούλου φυσικά στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Ολυμπιακός νίκησε συμβολικά με 33 πόντους διαφορά για να υπενθυμίσει σε όλους τα 33 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, λέει ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Θανάση. Αναφέρεται στην νίκη του Ολυμπιακού χθες στο Βερολίνο επί της Άλμπα. Λοιπόν, και πάμε να υποδεχθούμε το Μάνο Σαραμόπουλο. Να μιλήσουμε για το χθεσινό άρθρο του Πολίτικου που εμπλέκει και την Ελλάδα σε σχέση βέβαια με το Μουντιάλ του 2030, εκεί που Ελλάδα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος θα θέσουν υποψηφιότητα για την διοργάνωση. Πάμε να δούμε τι έγραψε το άρθρο, να μας πει ο Μάνος, ένα άρθρο που διαψεύστηκε, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά να μιλήσουμε και για την Manchester City, που είναι ένα θέμα που απασχολεί από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίζει σε υψηλότατο επίπεδο και στο νησί, και στην Αγγλία δηλαδή, αλλά και στο Champions League. Καλημέρα, Μανώ.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ.
Πάμε να ξεκινήσουμε με το άρθρο που είχαμε χθες στο Πολίτικο.
Το Πολίτικο, λοιπόν, γράφει για εξαγορά, αλλά δεν μας λέει ποια είναι η εξαγορά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην κοινή υποψηφιότητα που ήταν να ξεκινήσει στην αρχή, ήταν η Ιταλία μέσα και δεν υπήρχε Ελλάδα. Ήταν Σαουδική Αραβία, Ιταλία και Αίγυπτος.
Ναι.
Αλλά επειδή δέχτηκε κάποιες πιέσεις η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της UEFA, έκαναν πίσω. Έτσι λοιπόν, ο πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμά, αποφάσισε να βάλει την Ελλάδα. Επισήμως, υποψηφιότητα η Ελλάδα ακόμη δεν έχει θέση. Ο κύριος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμά, ο πρίγκιπας, έχει αναφέρει σε μεγάλο γραφείο των ΗΠΑ να μελετήσει το φάκελο, ούτως ώστε να είναι άρτιος. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν αποφασιστεί να θέσουν οι τρεις μαζί υποψηφιότητα για τον Παγκόσμιο Κύπελλο του 30.
Με βάση, ναι. Επειδή το ξέρεις καλά το ρεπορτάζ και στον διεθνή χώρο, είσαι από τους συναδέλφους που νομίζω έχουν την μεγαλύτερη εμπειρία. Βλέπεις τελικά ότι θα έχουμε κατάθεση με συνυποψηφιότητα και της Ελλάδας για Μουντιάλ του 2030.
Βέβαια, γι' αυτό ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμά θέλει την Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 που θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σύμφωνα με το rotation που υπάρχει, πρέπει το Παγκόσμιο Κύπελλο κανονικά να έρθει στην Ευρώπη.
Ναι.
Εκεί λοιπόν που ήταν η Ιταλία, αλλά αποχώρησε από πιέσεις που δέχθηκε και μπήκε η Ελλάδα στη θέση της, την οποία τη θέλει και ο πρόεδρος FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον Νοέμβριο τον είχε συναντήσει στην Τόχα ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι τη χρηματοδότηση θα την κάνει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έχει τα περισσότερα χρήματα. Θέλει, όπως μου έλεγε σε αποκλειστική συνέντευξη ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας, ο κ. Γιάσερ Αλ Μιχαήλ, συνέντευξη που πήρα για λογαριασμό μεγάλου Ιταλικού μέσου. Λοιπόν.
Και στα πλαίσια αυτά, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν και η μεταγραφή του Κριστιάνου, έτσι, που στη συνέχεια, μετά το τέλος, δηλαδή μόλις κρεμάσει τα παπούτσια του μετά από 2-3 χρόνια, θα είναι ο πρεσβευτής της διοργάνωσης.
Όπως ήταν ο Μπέκαμ στο Κατάρ.
Έτσι.
Και άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία λοιπόν θέλει να μεταμορφώσει τη χώρα της όπως έκανε το Κατάρ όταν πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010 και το φιλοξένησε το 2022. Ο στόχος είναι λοιπόν να αναμορφώσουν όλη τη χώρα, να την κάνουν μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, μπορεί και αμερικανική μεγαλούπολη, χρήματα υπάρχουν. Εννοείται ότι τα περισσότερα γήπεδα θα φτιαχτούν στο Ριάντ, θα φτιαχτούν ένα ή δύο στην Αίγυπτο και άμα είναι ένα, δύο ή τρία στην Ελλάδα όσα χρειαστούν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 26 και μετά, οι ομάδες θα είναι 48 από 32 που είναι τώρα.
Έτσι.
Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, το μικρότερο γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδι είτε προγραμματική είτε τελική φάση πρέπει να είναι 40.000 θέσεων. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 40.000 θέσεις έχει μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο. Εκτός αν επειδή θα γίνουν 48 ομάδες, η UEFA χαλαρώσει το μέτρο αυτό και το κατεβάζει στις 30 για παράδειγμα. Και αυτό παίζει.
Και, λοιπόν, και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το νέο γήπεδο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί, θα πληρεί αυτές τις προδιαγραφές όσον αφορά τους, τη χωρητικότητα. Έτσι, θα είναι στους 40.000.
40, ναι, σωστό. Σωστό.
Ουσιαστικά, για να πούμε και στον κόσμο.
Γεγονός είναι τώρα οι φίλοι μας Ιταλοί δείχνουν ότι έχουν πειραχθεί που έκαναν πίσω για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα προτιμούσαν να ήταν αυτοί αντί για την Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί με την απόσυρση. Τους έταξαν ότι θα διεκδικήσετε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 28-32 και μπορεί να το πάρετε. Γιατί οι Ιταλοί θέλουν να είναι, θέλανε να είναι μαζί με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, ούτως ώστε να πάρουν και αυτοί παγκόσμιο κύπελο. Να φιλοξενήσουν.
Για να βάλουμε σε ένα μπούσουλα για τον κόσμο, να πούμε ότι ουσιαστικά το πολιτικό γράφει ότι η Σαουδική Αραβία θα εξαγοράσει το Μουντιάλ. Δηλαδή αυτός... Εγώ αναφέρω ότι γράφει το πολίτικο στο... για να ακούσει και ο κόσμος.
Ναι.
Και λέει ότι τα γήπεδα που θα γίνουν στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο θα γίνουν με αποκλειστική χρηματοδότηση από την Σαουδική Αραβία. Αυτό γράφει το ρεπορτάζ.
Μα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία έχει άριστες σχέσεις.
Ναι.
Οι Σαουδικοί Αραβικοί αγοράζουν το πολεμικό υλικό από την Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνουν τι πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή. Και άμα θέλουν να χρηματοδοτήσουν τα γήπεδα, εντάξει, ποιο είναι το κακό, να το πούμε και έτσι.
Που δεν θα βάλουμε και χρήματα. Έτσι, γιατί...
Ναι, αυτή τη στιγμή με την κρίση που έχει η Ελλάδα, δεν μπορεί να πάει να διεκδικήσει και τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, ούτε να φτιάξει και άλλα γήπεδα.
Και μέσα στο ρεπορτάζ που αναφέρει, γράφει και για το 2004 ότι δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα, 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και των υποδομών, και γράφει χαρακτηριστικά ότι τα περισσότερα από τα συγκροτήματα αυτά είναι αναξιοποίητα. Έτσι.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι.
Να.
Ωραία. Να το ξαναπούμε πάλι ότι είχαμε τη διάψευση από τον κύριο Αβγενάκη.
Ναι, βεβαίως. Ότι είναι ανακρίβειες αυτά που έχει γράψει. Σωστό. Γιατί το πολιτικό το παίζει το παιχνίδι της Ιταλίας. Αυτό είναι.
Ναι.
Δεν λέει τα πράγματα πως έχουν. Δεν λέει ότι η Ιταλία ήταν πρώτα μέσα και αποσύρθηκε επειδή δέχτηκε πιέσεις. Αυτό δεν το αναφέρει.
Άρα θεωρείς ότι οι Ιταλοί βγάζουν μια πίκρα για την εξέλιξη.
Ακριβώς.
Ναι.
Σωστό. Έτσι είναι. Γιατί και το πολίτικο είχε ξαναγράψει χωρίς να αναφέρει τότε τη λέξη εξαγορά που λέει τώρα.
Ναι.
Η εξαγορά, να μας πει τι ακριβώς εννοεί. Ότι θα χρηματοδοτήσει η Σαουδική Αραβία, εννοείται. Αφού έχει περισσότερα λεφτά, είναι από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, ποιος θα βάλει τα λεφτά, εγώ και εσύ. Εντάξει, αυτά τώρα.
Σωστό. Σωστό.
Δεν λέει όμως για την Ιταλία την ίδια. Αυτό είναι το θέμα μου. Λοιπόν, τώρα. Πάμε στη Manchester City.
Πάμε στη Manchester City. Είναι ένα θέμα.
Manchester City δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πριν 3 χρόνια είχε τιμωρηθεί από την UEFA επειδή είχε παραβεί τους κανόνες του Financial Fair Play με αποκλεισμό 2 ετών. Αυτό δεν ίσχυε βέβαια γιατί πήγε στο ΚΑΣ και έβαλε από την πλευρά της τον Ελβετό καθηγητή, πολύ φημισμένο, τον κύριο ΧΑΣ.
Ναι.
Έβαλε η UEFA από την πλευρά της έναν άλλο και κεντρικό δικαστήριο όρισε το ΚΑΣ, τον Ολλανδό, τον ΝΑΝ, που έχει βοηθήσει και αρκετές ελληνικές ομάδες σε θέματα του ΚΑΣ. Τι γίνεται όμως. Ο κύριος ΝΑΝ ήταν φιλικά προσκύμενος τη Manchester City. Η Manchester City έπαιζε εκ του ασφαλούς. Γι' αυτό έσβησε η ποινή με 2-1. Και είδαμε ότι τα 2 χρόνια σβηστήκανε, τα 30 εκατομμύρια πρόστιμο γίνανε 10, ούτε γάτε τη ζημιά. Λοιπόν, απ' την άλλη τώρα. Αυτή η έρευνα που κρατάει από το 10, από ό,τι τουλάχιστον λέει η αγγλική κυβέρνηση, και η οποία ο Πρωθυπουργός ανέθεσε σε μια ανεξάρτητη αρχή με επικεφαλή στο Murray Rose να ελέγξει όλο το σκηνικό, εγώ θεωρώ ότι πέραν ενός σημαντικού χρηματικού προστίμου δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ή για να αφαιρέσει 2-3-5 βαθμούς το πολύ στη Manchester City. Γιατί, θα το πούμε γιατί. Αυτή τη στιγμή, από την ώρα που έγινε το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζημιά 100 δισεκατομμύρια λίρες. Το ποδόσφαιρο λοιπόν που είναι ένας από τους βασικούς άξονες της οικονομίας αυτή τη στιγμή το κρατάνε τα χέρια τους και αυτοί που βοηθάνε την οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας και είναι οι Αμερικανοί και οι Άραβες.
Ναι.
Αν λοιπόν φύγει ο Μανσούρ από τη Manchester City ή πάμε στο σενάριο το πολύ πολύ ακραίο που δεν, νομίζω, που δεν υπάρχει για μένα να γίνει, να αποβληθεί η Manchester City από την Premier League, έτσι. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ποσό.
Δεν το βλέπεις αυτό το σενάριο εφικτό, έτσι.
Δεν το βλέπω γιατί θα ανοίξω ασκός του όλου.
Ναι.
Αν γίνει αυτό, θα πούν οι Άραβες το καλοκαίρι του 22 που θέλατε να διώξετε τον Αμπραμόβιτς λόγω της Ουκρανίας, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Τοντ Μπόιλ με μια επικεφαλής μιας κοινοπραξίας και πήγε στον Πρωθυπουργό και του είπε: εντάξει, εμείς θα εξαγοράσουμε την Τζέλσι, αλλά τι γίνεται, επειδή θέλουμε να την ενισχύσουμε πολύ με παίκτες, να υπάρξει χαλαρότητα στο δημοσιονομικό κανονισμό και θα κάνουμε πόσες μεταγραφές θέλουμε. Και σε διάστημα περίπου ενός έτους η Τζέλσι έχει ξοδέψει ένα δις. Έχει παραμπεί και αυτοί τους κανόνες. Γι' αυτό βάζει συμβόλαια 8 και 7 χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ και 15 χρόνια. Συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή 7 και 8 για να διαμερίζει το ποσό. Είναι ένα παραθυράκι που το έχουν πάρει χαμπάρι τώρα στην UEFA και τρέχουν να δουν πώς θα το καλύψουν να μην υπάρχει συμβόλαιο πάνω από 5 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η Manchester City που θα πρέπει να ερευνηθεί, θα είναι και η Chelsea μετά. Και δεν ξέρω και ποιες άλλες ομάδες. Ήδη δημοσίευμα χθες της Daily Mail αναφέρει ότι επενδυτές από το Κατάρ ετοιμάζουν προσφορά για να αγοράσουν την Manchester City, τη Manchester United. Γιατί η οικογένεια Blazer έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να αποχωρήσει. Απλώς δεν αποχωρεί σήμερα γιατί βλέπει ότι η ομάδα πάει πολύ καλά με το Ten Hag και σου λέει εκεί που ζητούσα 6 δις, τώρα θέλω 8 δις. Και αύριο μπορεί να θέλει 10.
Ναι.
Άρα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
Άρα θεωρείς ότι πιθανή.
Θα βρεθεί μια μέση λύση, εγώ λέω.
Θα βρεθεί μια μέση λύση,
γιατί
πιθανός υποβιβασμός της City ανοίγει, όπως είπες, τον ασκό του αιώλου, έτσι.
Ιδάλλως θα είναι η καταστροφή της Premier League.
Ναι.
Γιατί το ένα θέμα θα παρασύρει το άλλο. Γιατί θα πούνε, αφού τιμωρείτε εμάς, γιατί δεν ελέγχετε την Τζέλσι. Η Τζέλσι μετά θα πει, γιατί δεν ελέγχετε την άλλη ομάδα. Την Newcastle, για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε λοιπόν που θα φτάσει το θέμα αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα βρεθεί μια μέση λύση για την οικονομία της Βρετανίας. Επαναλαμβάνω, στηρίζει πολλά το ποδόσφαιρο.
Ωραία, πάμε.
Επειδή μετά τον Brexit έχει πληρώσει αρκετά ακριβά την έξοδό της, νομίζω δεν θέλουν να πάνε παρακάτω.
Πάμε να δούμε λίγο και το θέμα με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα που φαίνεται ότι επιμένουν, έτσι.
Επιμένουν.
Ναι.
Τι γίνεται
με αυτό το θέμα, Τάκη.
Πρέπει να πούμε ότι ο Γενικός Αγγελέας, που είναι ο Έλληνας, ο εξαίρετος καθηγητής ο κύριος Αθανάσης Ράντος, στην εισήγησή του που έχει κάνει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εισηγείται ότι καλώς η UEFA ελέγχει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το εισακούσει, να πούμε έτσι, και να πάρει πάνω σε αυτό την απόφασή της το άνω του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ναι.
Γιατί από την πλευρά της η Α22 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γερμανό Ράιχαρτ, που εκπροσωπεί τη Γιουβέντους, την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, λέει ότι εμείς στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι η UEFA αποτελεί μονοπόλιο έχοντας το πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα Champions League, γενικά όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάτι που αντίκειται στο άρθρο 101 και 102 της Συνθήκης της Ρώμης. Εκεί είναι το θέμα. Και υποστηρίζουν ότι μπορεί και το 25 να ξεκινήσει η Super League. Για μένα, προσωπική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα κάτσουν στο τραπέζι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η JP Morgan έχει συμβόλαια στα χέρια της των 6 αγγλικών ομάδων, οι οποίες έχουν αποχωρήσει διαλόγου. Δεν πήγε καμία να υπογράψει καταγγελία σύμβασης. Οπότε, να το πάμε και πιο απλά. Αν κάποιος προσληφθεί ή απολυθεί από μια δουλειά, πρέπει να βάλει την υπογραφούλα του. Αν δεν τη βάλει, ούτε απολύει, ούτε προσλαμβάνεται. Έτσι λοιπόν οι αγγλικές ομάδες, όλες οι 6, είχαν πει ναι, αποχωρούμε από την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Δεν πήγε καμία όμως να υπογράψει, γιατί τότε οι ρήτρες είναι εκατομμύρια εκατομμυρίων.
Ναι. Ωραία.
Γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή η UEFA και η JP Morgan ή η Α22 ή κάποια άλλη παστιπτώση, θα κάτσουν στο τραπέζι και θα βρουν μια λύση υπό την αιγίδα της UEFA να γίνονται ευρωπαϊκές οργανώσεις.
Μάνο Σταραμόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την συζήτηση.
Εγώ.
Καλή σου μέρα.
Επίσης, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, 11 παρά 12 λεπτά η ώρα, ακούσαμε, μιλήσαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο για όλα τα τρέχοντα θέματα και για το άρθρο το χθεσινό του Πολίτικου και για την City αλλά και για την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Τώρα στα δικά μας βλέπω φωτογραφίες στο διαδίκτυο από την πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, από την Λαμία, με το γήπεδο, με το Αθανάσιος Διάκος να είναι στρωμένο με χιόνι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει το απόγευμα ο ημιτελικός του κυπέλου. Μάλιστα το μετεωρολογικό δελτίο δίνει χιονόπτωση για το απόγευμα στην πόλη της Λαμίας. Είναι και ψηλά το γήπεδο. Το ρεπορτάζ λέει ότι όλες οι αποφάσεις θα πάρθουν πριν την σέντρα του αγώνα, αφού πάει ο Τάσος Σιδηρόπουλος που θα διαιτητεύσει την αναμέτρηση να κάνει αυτοψία για το αν θα μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στην Λαμία και τον ΠΑΟΚ. Εμείς να θυμίσουμε, επειδή ρωτάτε και στα μηνύματα, ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε, πέρασε σαν σύμφωνας από το Βερολίνο με 93-60, παραμένει στην κορυφή της διοργάνωσης. Ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την Παρασκευή, αύριο. Υποδέχεται την Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ενώ θυμίζω ότι οι αναμετρήσεις των τουρκικών ομάδων έχουν αναβληθεί λόγω του καταστροφικού σεισμού των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. First of all, why has man given
setting forth to pleasure. Why, man, throughout the world, has given this extraordinary importance of pleasure? Why? Continuing, pursuing, everlasting pleasure.
Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια έφυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Κατσούρης, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ σε ηλικία 21 ετών. Ο Κατσούρης που επέστρεφε σπίτι του μετά από έναν αγώνα σε γήπεδο 5x5 έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε προστατευτικό γέφυρα στην περιοχή της Θέρμης χάνοντας την ζωή του. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν τον ξεχνά και σήμερα στη 1:30 θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του Παναγιώτη Κατσούρη στο σημείο του δυστυχήματος. Αυτή είναι η ανακοίνωση μέσω του Twitter από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εμείς να θυμίσουμε στις 18:30 ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Λαμία ΠΑΟΚ. Θα δούμε, όπως σας είπαμε, τι θα γίνει με αυτό το παιχνίδι, καθώς υπάρχει αρκετό χιόνι στο Αθανασίος Διάκος και αναμένεται και χιονόπτωση το απόγευμα. Στις 20:30 στην Παπαρένα για Σοφιά ΑΕΚ Ολυμπιακός. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Αγωνιστικά επίσης έχουμε την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Γυναικών να αντιμετωπίζει στις 10 την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2023. Έχουμε το απόγευμα φυσικά την απολογία της, του Ατρομήτου και της ΑΕΚ στο πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για τα όσα έγιναν την Κυριακή στο Περιστέρι. Από τα ρεπορτάζ διαβάζουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα εμπλακεί στην υπόθεση αυτή. Και μάλιστα έχει δοθεί εντολή από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, να μην ασχοληθούν καθόλου με την συγκεκριμένη υπόθεση. Από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μπλοκή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε σχέση με τις ανακοινώσεις που έχουν βγει από τις δύο ομάδες. Ενώ να σας πούμε ότι η απόφαση αναμένεται αύριο Παρασκευή για την τύχη του αγώνα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Και να κλείσουμε με μια είδηση από τον κλασικό αθλητισμό, από τον Στίβο, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Μήκος, με 8.40 στο meeting κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας. Ο Τεντόγλου που συνεχίζει έτσι όπως σταμάτησε, έτσι, κορυφαίος Έλληνας αθλητής που έχει και πολύ μέλλον ακόμα μπροστά του. Να δούμε κάποια μηνυματάκια σας. Καλημέρα Γιάννη, όσο οι πρόεδροι και οι παράγοντες κάνουν δηλώσεις και εσείς οι δημοσιογράφοι τρώγεστε για το παραμικρό, θα έχουμε θύματα, λέει ο Μελέτης από τη Λακωνία. Γεια σου Μελέτη μου. Ο Μιχάλης λέει δηλαδή από πού και ως πού δεν πρόκειται για εξαγορά από την Σαουδική Αραβία, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ενώ ο Γιάννης από την Κόρινθο λέει καλημέρα στην Αγία Σοφιά, όμως που δεν πληρεί τις προδιαγραφές, έχει κουκούλα για το χορτάρι, οπότε θα γίνει κανονικά. Το ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές το λέει ο Ολυμπιακός, σημειώνει το γήπεδο. Ενώ όσον αφορά το θέμα με τις μεζούρες, ο φίλος ο 423 λέει: οι μεζούρες δεν ηρωνεύονται εμάς, αλλά τον ατρόμητο που δεν είχε τα κατάλληλα μέσα. Μήπως να κουβαλάμε και σωστά καθίσματα στα εκτός για να έχουμε ωραία γήπεδα. Αν δεν είχε γίνει αυτό και σήμερα, ο διαιτητής έβρισκε στην Φιλαδέλφια. Αν γινόταν και αυτό σήμερα και ο διαιτητής έβρισκε στη Φιλαδέλφια μικρότερο τέρμα, ο Ολυμπιακός θα έπαιζε. Είναι ρητορικό το ερώτημα αυτό. Καλημέρα μας και στον Άρη από τα Γιάννενα που λέει καλημέρα και καλή επιτυχία στον Θρύλο, στο κύπελο. Ενώ ο Στάθης από την Κέρκυρα θα θέσω ένα ερώτημα, λέει, γιατί θα τρελαθώ αν το ατρόμητος είχε ξεκινήσει και κέρδιζε ένα 0 και ο ατρόμητος είχε δοκάρει και μπάλα στη γραμμή, κοινώς με κανονικό τέρμα θα ήταν γκολ. Θα λέγαμε όλοι ότι κακώς έγινε το παιχνίδι και το εκμεταλλεύτηκε. Γιατί να τα λέμε λέει όλα. Εντάξει παιδιά, θα δούμε τι θα γίνει. Σήμερα έχουμε την απολογία, αύριο αναμένεται η απόφαση, θα έχουμε να συζητάμε για τις επόμενες μέρες. Φυσικά έρχεται και αγωνιστική το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα, με 4 αγώνες τη Δευτέρα. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει συμβεί αυτό. Ο Κώστας Παλιός ήταν στην κονσόλα του ήχου. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτή τη μία ώρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με την εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Εσείς μείνετε εδώ. Η ενημέρωση συνεχίζεται από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Δημήτρης Γιαχανατζής με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στην συνέχεια Μπάμπης Παπάζογλου και Γιάννης Σαντορινέους να σας βάλουν έτσι και στο κλίμα των ημιτελικών του κυπέλου ακόμα πιο πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Era Sport 101,8.